ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎም ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ኣለዉ ሙልጌታ ፅብሓ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዛርቡ ውድቦም ህወሓት ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም እዮም ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ከም ዝለቐቑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም
ኣብ ዝሓዚ ሰዓት 8 ሰዓት ዝግበር ኣኼባ ክእከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን እሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ክሬት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል እተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና የብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት የብሉን ወከልቲ ትግራይ ውዝሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ተገይሩ እዩ ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽሙኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ረብሓ ምስዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብልዮም ዝተዛርቡ
ፓርላማ የለን ኢልና ንኣምን ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ይኽእልን ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣኑ ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ይኽእልን ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለዩ ካ ክትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሒ ትካላት ኣለዉ ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት ገበን ምፅራይ ቤት ህንፀት ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝይኮኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፅንሑ ስለዝኾኑ ተሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገር ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ እሱ ንቕፅል እዩ ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ክቕፅሉ እዮም እቲ ዘይቕፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቐበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወይ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይህልዎ እምበር እቲ ካሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቕፅል እዩ ማለት እዩ
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምርሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊፁ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ናይ ኣመስግነካ ሙልጌታ ነዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለዎ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ እዩ እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይግዝኡ ሰላም ዘይደልዩን ጉጅለታት ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ካብዚኣቶም ሓደ ክልል ትግራይ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑዎ ኢሎም ኣለዉ
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ኣደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የሚቆጠረው ከዚያ አኳያ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን አለግባብ በመውሰድ
مرچ امکیار سرح بورد مرچ آخوینو نهالوه ای حقا منگستاو بزخان ملکع بورد مرچ آبه ممسرات اگلالی بزخان منگدی مرچ اکایدو ایزولو آتو آدم فرح اتا اکایدا بگلت این سریتات حقا منگستی زد حسن اتا خلل نت حقا منگستاو سرعت آب حدقا کم زودق ایزو تصغاری لما لوم اتخلل از به مقبره حق منگستاو سقوط خوصر زخیل اهل حق منگستاو مسرت علو خامون گذم سقوط تفکه حق آوتان حق آفت آمن قاد زخیل حق منگستاو آکایده حاد مخانو تزریب معلوم کاتیلم افدرال منگسته تصور عز خانه گزیاو منگسته من مسرتن آکالات تا فدرال به مو فرنت حق منگسته آب حاد گذود قطعبار مقصود ارکه اتخالی ولی معلوم نتم افقو بقى وسيخوم دحر دقيم هزبو خانه باب بركوزالو عبيات مغري نتم بروپاقاندا حاسو تزنو زحوقو جلتات كي سمعو سرحوم ات اناخيروم كي قدسلو اللو ميلو مالوم ازمقو جلتات ننعي تفعت من قدوم نمم مچيچاو باب خباب ايزالو عبيات مغري كتك امو يخوو اليوم زبالو اتم افنيا بايتو فدراشن سلازي باب خباب ايزالو عبيات مغري كم تسيز تلمده نتعفت عم اكال مقو ጉጅለ ተላል ለሀገራው ሁነታት አሃዳዊ ናይ መምሰል መንቀሳቀስ ይራአየሎ ዝበሉ እቶም አፈጉባኤ
ለሀዳውነት የቀረበ አካሄድ የነበረው ከለውጡ በፊት ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ ተግባራዊ ከማድረግ አቋያ ሰፋፊ ክፍተቶች ስለነበሩ
ቋዳስ ተአሃዳዊ ቅድመ ለውጥ ይኔሩ ቅድመ ለውጥ በበከባቢውነት ህገ መንግስቱን ፌደራል ስርዓቱን ተግባራዊ በመዳይ መግባሩ ሰፋህተ ክፍተታት ይራአይ ኔሮም የሚሉም በበኩሉሉ ናይ ሞግዚት መምህዳራት ተመዲበም ይሰርሑ ኔሮም የምዝበሉ አቶ አደም ፈራህ ድህረ ዘለውጥ ግና አብዞም ጉዳት መሰረታዊ ለውጥታት ይራአይሉ ክብሉ መልሰማለው